Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Nada Marinković-Radovanović. Evo šta smo vam pripremili za ovaj ponedeljak. Ponedeljak je dan kada izdavačka kuća Geopoetika predstavlja svoja nova izdanja. Danas su predstavili drugu knjigu Ibsenovih drama, pa ćete na početku emisije čuti o tome izveštaj. Odmah zatim ispričat ćemo vam i šta se događalo na Sterijinom pozorju protekla dva dana. Od predstava koje je na pozorju gledao, naš pozorišni kritičar je odabrao da govori o predstavi Biljane Srbljanović, Princip, odnosno Mali mi je ovaj grob. Predstavu je režirao Mihal Zadar, a izvelo pozorišna trupa Schauspielhaus iz Beča. U petak je Srpski pen centar dodelio nagradu za prevođenje i afirmaciju srpske književnosti na strani jezik, a čućemo razgovor sa nagrađenom Alice Parmeđani iz Italije. U završnu fazu ušao je projekat Interkulturni dijalog u jugoistočnoj Evropi, pa ćemo čuti jednog od učesnika, Gorana Tomka, sa Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu, o tome šta su rezultati ovog projekta. Na kraju informativnog dela kulturnih krugova čućete osvrt na drugu dve izložbe, jednu u galeriji Ulusa i druge u galeriji Otklon. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Maja Čolović-Vasić, bit će reči o koncertu Simfonijskog orkestra i dečijih hora RTS-a pod dirigentskom palicom Stanka Jovanovića, a zatim o predstavljanju male koncertne antologije muzike za klavir Nade Kolundžije. Govorit ćemo i o jazz festivalu u Vršcu, kao i o izvođenju Persove opere Didona i Enej u Novom Sadu. Danas je u izdavačkoj kući Geopoetika predstavljen drugi tom izabranih drama Henrika Ibsena. Ove godine se navršila godina dana od prerane smrti profesora Ljubiše Rajića i grupa za skandinavistiku i geopoetika složili su se da bi trebalo završiti posao koji je profesor Rajić započeo, te da bi izdavanje drugog toma Ibsenovih drama bilo pravi način da se iskaže poštovanje prema svemu što je ovaj profesor radio. Na konferenciji za novinare bila je Dragana Kovačević.
Ideja o objavljivanju novih prevoda Ibsenovih drama nastala je početkom 2000. godina kao plod dotadašnje saradnje Grupe za skandinavistiku Univerziteta u Beogradu i Izdavačke kuće Geopoetika na predstavljanju pre svega skandinavske književnosti, naročito norveške čitalačkoj publici u Srbiji. Osnovna je zamisao bila upoznavanje naših čitalaca sa aktuelnim književnim stremljenjima u Skandinaviji i stvaranje slike o savremenom skandinavskom čoveku na našim prostorima, tada prilično nepoznatom. Kako se činilo, dominantna slika o Skandinaviji još je bila formirana na osnovu dela Ibsena, Strindberga, Hamsuna i Isidore Sekulić. Ipak, kako je stasavala nova generacija prevodilaca sa skandinavskog jezika, rodila se ideja o vraćanju starijim piscima, pre svega Ibsenu. Iako su u tom trenutku gotovo sve Ibsenove drame već postojale u prevodima na srpski jezik, potreba za novim prevodima osjećala se godinama unazad. O projektu više govori urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Veliki broj drama Henrika Ibsena u trenutku nastanka ove ideje je naravno već bio preveden na srpski jezik, ali je tu bilo dosta problema. Prvi problem je bio taj što većina ranije urađenih prevoda nije bila sa originala, već sa posrednih jezika, pre svega nemačkog ali i nekih drugih jezika, te se ustanovilo da su razlike između originala i tih posrednih prevoda na srpski jezik bile velike. Drugo, veći deo prevoda tih drama je bio zastareo, jer su neki objavljeni čitav vek ranije, a najkasniji prevodi su bili iz 70. i 80. godina 20. veka. Te su se tada u začetku ideje profesor Ljubiša Rajić i Vladislav Bajac ispred geopoetike dogovorili da se prevede i objavi 10 drama Henrika Ibsena. Profesor Rajić je preuzeo na sebe izbor i redakciju prevoda, a prevodili su naravno njegovi članovi, saradnici prevodilačke radionice koje smo već promenili, grupe za skandinavistiku. Geopoetika je donela odluku da to budu dva toma po 5 drama i prvi tom, koji je umeđu vremenu rasprodat, je objavljen 2004. godine i u njemu su bile Stubovi društva u prevodu Nataše Listivojević-Rajković, Lutkina kuća, odnosno Nora u prevodu Ljubiše Rajića, Aveti u prevodu Sofije Bilandžije, Neprijatelj naroda u prevodu Ivane Bojović, Divlja patka u prevodu Nevene Ašković. Redakciju su uradili prevodioci drama međusobno, a finalnu redakturu prevoda drugog toma, kao i prvog toma pre, evo, 10 godina, uradio je reditelj Nebojša Bradić. U ovom tomu, dakle, imamo Gospu s mora, koju je prevela Nataša Ristivojević-Rajković, koja je prvi put prevedena na srpski jezik. Heda Gabler u prevodu Sofije Bilandžije, Graditelj Sulnes u prevodu Nevene Ašković, Mali Ejov Ivana Bojović-Grujić i Jon Gabriel Borkman u prevodu Mirne Stevanović. Vrlo je važno da kažemo da su ovi prevodi još i u rukopisu, a i kada su objavljeni, izazvali reakciju teatroloških stvaralaca, što je naravno najvažnije. Te su postavljene 4 predstave u Srbiji. 2005. Graditelj Sulnes u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu u režiji Dušana Petrovića. 2006. godine Aveti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, režija Ksenija Krnajski. 2009. Gospa s mora u Bitev teatru, Stevan Bodroža. I 2010. Lutkina kuća, to je Nora u Narodnom pozorištu u Somboru, reditelj Predrag Štrbac. Mi se s naše strane nadamo, kao i grupa sa skandinavistiku, da će objavljivanje i ovog drugog toma imati takođe lepe posljedice u našoj pozorišnoj realnosti.
Govorili smo o drugom tomu drama Henrika Ibsena u izdanju Geopoetike. Shadow of your smile when you are gone, color of my dream and light dawn. And so I
sa 59. sterijnog pozorja izveštava Mira Knežević. Ovog puta ona će govoriti ne samo o jučerašnjem danu, nego i o proteklom vikendu.
Tokom vikenda u takmičarskom delu festivala prikazane su predstave Bizarno, tekst Željko Hubač, režija Snežana Trišić, to je koprodukcijska predstava Narodnog pozorišta iz Beograda i Šabačkog pozorišta. Zatim smo videli i predstavu Princip, mali mi je ovaj grob, po tekstu Biljane Srbljanović, režirao je Mihajl Zadara, gost iz Poljske, a izveli članovi Schauspielhausa iz Beča. Zatim smo videli u programu Krugovi predstavu Everyman Gilas, tekst i režija Radmila Vojvodić, prikazali članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, a sinoć smo videli predstavu Trpele po tekstu Milene Dedepolo i Bobana Skerlića. U režiji Bobana Skerlića izveli su članovi Beogradskog dramskog pozorišta. Čućemo sada Martina Filera, glumca koji je tumačio lik Gavrila Principa u predstavi Princip, mali mi je ovaj grob.
Einigermaßen schulhistorisches Wissen darüber, aber
on je imao osnovno znanje škole, ali figura Gavrila Principa mu je uglavnom bila nepoznata i čitave okolnosti koje okružuju tu priču su takođe bila nepoznanica i zapravo su se oni svi intenzivno bavili time na probama čitavim istorijskim kontekstom i za njega je posebno interesantno bilo što je uloga Gavrila Principa zapravo nije laka za glumeti, nije lako naći pravi način da se ona pročita i on misli da je u samom istorijskom kontekstu on izmanipulisan sa ove ili sa one strane i da je Biljana možda želala da tu celu priču ublaži i da prikaže prosto taj idealizam mladosti koji se vidi u svim figurama i prosto misli da je način tumačenja jako interesantan i da su oni svi bili u drugačijem istorijskom kontekstu da bi možda na neki drugačiji način bili viđeni i ceo taj događaj.
Rekla sam već da je autor kompletnog performansa Everyman Gilas Radmila Vojvodić. Ona je govorila o njenoj težnji, šta da postigne ovim komadom.
Veza s moralitetom Everyman, srednjovjekovnim moralitetom je ono, jeli, naslov. Ali i više od toga, istoričari pozorišta i oni koji polažu na tu vezu mogu prepoznati i u dramaturškoj strukturi taj moralitet, s tim što je ovdje riječ, ja jesam referisala na moralitet, ovdje je riječ o jednom svijetu u kome za razliku od srednjovjekovnog moraliteta nemamo Boga prema kome se odnosi taj, jeli, everyman, taj svako, taj čovjek sam po sebi, jeli, u svom prolasku kroz život ka smrti, jel, što jeste taj moralitet kroz taj alegorijski kontekst. Ovdje imamo jednog junaka koji prolazi taj put bez odnosa sa Bogom, odnosno taj put od utopije, od utopijskog do tog disutopijskog, čini mi se, ka nazad, jednog gotovo apsurdnog junaka i referisanje na srednjovjekovni moralitet, da sad ne ulazim u neko zaguljeno teatrološko tumačenje, nije mi to cilj, ima veze sa upravo tim referisanjem na taj disutopijski svijet današnjice.
Glavnu ulogu u komadu Everyman Gilas tumači Tihomir Stanić kao gost.
Moja majka je poreklom iz Nikšića, iz Nikšićke župe, odakle su i Đilasovi. Postoji neke anegdote u porodici o susretu sa Đilasom tamo, jedne moje tetke kose u fabrici Karnex iz 50. godina. I tu sam nekako, pošto sam se poslednjih godina bavio istorijom porodice moje na filmu i radio sam film u rodnom selu mog oca i tako, nekako sam osetio dug prema majici da odem u Crnu Goru i da u ovakvoj, naravno, strukturi poetskoj oživim lik Milovana Đilasa. Ali ono što je u suštini meni bitno i sinoć sam shvatio, mogućnost ili sreća koja se ukaže nekima od nas da igramo ovakve uloge otvori jedan prostor slobode i jedan prostor svesti o sopstvenom životu, sopstvenim ograničenjima i sopstvenim moćima i sopstvenoj snazi. I ta snaga duha Đilasovog i uopšte način na koji je život taj proživeo, za koji kaže da, da je možda samo učestvovao u ovoj igri. Ja lično, znači, imam mogućnost da nekako prolazeći kroz ovih pet slika u kojima se taj lik nalazi, prođem i kroz sopstveni život u umetnosti.
Danas prepodne razgovaralo se o predstavi Trpele, zatim ćemo popodne moći da vidimo predstavu Archibald Rice Čujte Srbi u izvođenju Ljubivoja Tadića. U okviru međunarodnog programa Krugovi gledat ćemo predstavu Izbrisani, to je autorski projekat Olivera Frljića, izvešće članovi Prešernovog gledališća iz Kranja. U selekciji Nacionalne drame i pozorišta biće prikazana predstava Koštana Borisava Stankovića u režiji Andraša Urbana, a prikazat će članovi Narodnog pozorišta iz Subotice i iza toga žiri zaseda i svi sa nestrpljenjem očekuju nagrade.
Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković takođe je bio na Sterijinom pozorju. Ja mislim da malo predstava je služilo toliko hvale kao ova o kojoj će govoriti. To je dakle predstava Princip ili Mali mi je ovaj grob, drama Biljane Srbljanović u režiji Mihajla Zadara. Produkciju je uradio Schauspielhaus iz Beča u Austriji i evo te ocene Gorana Cvetkovića.
Vrhunska studija. Konačno smo u selekciji za nagrade Sterijinog pozorja vidjeli originalnu prvu premijeru poručenog dela Biljane Srbljanović, Princip Mali mi ovaj grob. Posle vrlo razočaravajuće predstave u duhu pozorišta odrastanja tipa Dadov, koju smo vidjeli u koprodukciji Bitev teatra Sarajevskog mesa i Artefakt kompanije, u sasvim proizvoljnoj režiji nemotivisanog Dina Mustafića, konačno se pojavila ova vrhunska studija istorijskog konteksta, postavljenih karaktera, pozorišnog izraza, dubine i asocijativnosti teksta slavne autorke i sve je odjednom bilo evropski, bogato u najboljoj tradiciji nemačke škole analitičke režije, koja nas je nekad davno opčinjavala na Bitefu, na primjer u slavnoj predstavi po Filoktetu Hanjera Millera, kao i predstave Petera Štajna. Prisustvovali smo pravom pozorištu. Znači, vidjeli smo kako reditelj znalački čita dramski tekst i skrupulozno, obavešteno sadržu istorijskog događaja, studira karaktere i motive likova, stavlja ih u sve istorijske i društvene kontekste koji se mogu naći. Ondašnji, današnji, stalni, univerzalni, nacionalni, evropski, pobunjenički, ustanički, revolucionarni, teroristički, herojski i nadasve, poetski i filozofski, na najbolji način. Ključni problem drame Biljane Srbljanović je činjenica da je grupa kasnih atentatora u Sarajevu, grupa okupljena oko Nedeljka Čabrinovića, Gavrilo Princip, Danilo i Ljubisa Ilić, prikazana u kontekstu skoro svakodnevnih obrazaca ponašanja nekih možda sasvim današnjih adolescenata, što lako dovodi do banalizacije događaja na sceni i prevođenje u vode omladinskog teatra. Taj problem je reditelj Mihal Zadara rešio na vrlo uspešan način uozbiljavanjem likova, time što im je vratio onu zrelost koju su oni po svemu sudeći imali u vreme u kome se govori. To nisu bila nikakva deca ili nedorasle pubertetlije, već ljudi spremni na velika dela, na vrhuncu romantičkog zanosa i spremni na samožrtvovanje za velike ideje o kojima su vatreno i posvećeno mislili i diskutovali iz dana u dan. Ali likovi koje su prikazali glumci Schauspielhaus iz Beča nisu nikakvi starmali mudrijaši, kvazi filozofi, naprotiv. Oni su sasvim od krvi i mesa, ispunjeni životnim sokovima, strepnjama, zanosima, ljubavima, herojskim nabojem, silnim emocijama koje na prvom mestu dokazuju njihovu mladost, pa je zato ni nisu morali igrati tako što će podetinjiti na sceni. Reditelj je sa glumcima našao okvir za uloge sarajevskih atentatora, to su danas svima poznati mladi ljudi na barikadama svih svetskih pobuna i protesta od Seula do Njujorka, koji su spremni i sposobni da se organizuju, da se suprotstave naoruženoj policiji, da se potuku, da pobegnu kad treba, ali da se ponovo vrate i završe započeti obračun, zato što veruju u ispravnost cilja i zato što su mladi i puni energije i što ih zabrane i teror lično vređaju. Pitanja o ispravnosti cilja, o smislu političkih terorističkih akcija, o mogućnosti izbora, o alternativnim putevima rešavanja političke borbe, o pravu na atentat, sve to u ovoj predstavi ostalo na nivou rasprave, emotivne, žestoke, ubedljive, sa jakim argumentima i za i protiv. Autori i glumci branili su poziciju preispitivanja i ostavili su mogućnost da se u svakoj situaciji oni koji je stvaraju ili u njoj učestvuju nanovo opredeljuju. Jer nije isto ubiti za ličnu korist ili u nekom mafijaškom obračunu i ubiti nosioce i oličenje međunarodnog terora, okupatora. Pa na čemu se drugo i zasnivala borba ilegalnih pokreta otpora u vreme nacističke okupacije Evrope, u vreme Trećeg Rajha i Hitlera, nego na atentatima i sabotažama, jer nije bilo adekvatne sile koje bi se organizovala protiv okupacije. Naravno, pitanje raznih vrsta fizičkog terora kao metoda političke borbe ostaje za Evropu nerazrešeno sa svežim sećanjem na Crvene brigade i Bader-Meinhof, organizacije koje su ostale da svojim akcijama isijavaju strah i nerazumevanje, pometnju i haos u spletu političkih okolnosti nekoliko posljednjih decenija 20. veka. Neminovno je da, dogledamo bečku predstavu Princip, potkrijepimo svoje sećanje na vrlo kontroverzne političko-terorističke akcije pomenutih grupa. Tu se naravno postavlja i pitanje da li se sloboda može uspostaviti terorom i nad kim i kada. A s druge strane, svaka politička grupa, bila ona sasvim benigna ili izrazito teroristička, nikad ne ostaje izolovana, obavezno ulazi u neki sistem, ideologije i organizacije. Mnogi faktori društva i moći u svojoj borbi za prevlast ili koje druge ciljeve koriste na ovaj ili onaj način emotivnu i romantičarsku energiju pobunjenika i stvara se neki novi koloplet uzroka i posljedica koji vremenom menja i status i kontekst osnovne zamisli i početnu inicijativu premeće u neočekivane i nerazumljive vode šire politike u kojoj obavezno stradaju mladi pobunjenici. Zatim tu dolazi javno mnenje. Širi politički interesi, sukob sa tradicionalizmima razne vrste kao i zalazak u kriminalne vode, ilegala, tamnice i naravno smrt. Vrlo složena istorijska i društvena priča koju je Biljana Srbljanović izgrovito pokušala da ispriča našla je više nego nadahnutog tumača u reditelju Mihalu Zadaru i glumcima Schauspielhausa iz Beča. To je bilo brehtovsko pulsiranje istine, njeno preispitivanje i to sa stavom, jasnim i kritičkim, prema svim vrstama predrasuda i konačnih rešenja u prosuđivanju o istorijskim događajima, naročito tako važnim i velikim kao što je to bio atentat na Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. godine 28. juna. Naročito je značajan stav autora predstave prema vrsti i snazi uticaja Crne ruke i Apisa na Principa i drugove. da se priča vodi jasno i čisto. Tačno je procenjena i ideja i metoda zloupotrebe jedne hrabre energije, iskrene pobune u svrhu neke smušene i zlonamerne političke ideje i u tom procesu je dat univerzalni značaj, iako nije izbrisana precizna istorijska istina. Radilo se o velikosrpskoj imperijalnoj ideji koja je vešto podmetnuta mladim jugoslovenskim oslobodiocima, zanesenjacima i fatalistima, kakvih u to vreme bilo svuda po Evropi. Lik Apisa odlično je sa zrelim otklonom i jasnim sarkazmom odigrao odlični Florian von Manteuffel. Ostalo četvoro glumaca, Martin Fischer kao princip, Simon Zagerman kao Nedeljko Čebrinović, Gideon Maoc kao Danilo Ilić i Nikola Kirš kao Ljubica Ilić, priči su ne samo svojim ulogama, nego i kompletnoj studiji žanra, stila, jezika, atmosfere, temperature pobune, istorijskog konteksta uporedo sa savremenim asocijacijama na pobunu i borbu. Toliko iscrpno i energično, studiozno i nadahnuto, da su nam prosto naprosto održali lekciju iz modernog pozorišta. Sve je u njihovoj igri bilo znak, i pokret, i pogled, i ulazak, i izlazak sa scene, i reči, i ćutanja, i svađa, i pretnja, i ljubav, i samilost. A sve je služilo tom neprestanom, otvorenom preispitivanju bez definitivnog zaključka o pravu na pobunu, jer su zastupali shvatanje da je svaki slučaj političkog ubistva poseban i da zavisi od mnoštva faktora koji ga određuju tada i nadalje. Veliki doprinos originalnom utisku ove složene predstave dala je scenografija jednostavna i bela soba, na čim se zidovima projektuju vrlo uspešne video inscenacije. Scenografiju je osmislio sam reditelj, vrlo uspešno i sa puno likovnog ukusa i znanja. Kad se u drugom delu predstave atentatori usele u zatvor iz koga neće izaći, otvori se zadnji zid male sobe i pukne dubina prostora scene, kao da se otvorio pakao za sužnje austrougarske monarhije na umoru. Višestruka metafora scene umnogome je obogatila celu predstavu. Muzička matrica je dala značajnu i modernu podršku situacijama i atmosferi na sceni, ali i suštinskom poimanju zadatih zagonetki. Vrhunski rad Barbare Visocke. To je bio elektronski, moderan i sugestivan zvuk koji je ispunjavao prostor nabujem opore strepnje i pretnje, opasnosti i neizbrisive tuge. Visoka poezija cele predstave dala je bolnim i tragičnim aktivnostima na sceni širinu sigurne i bogate umetnosti koja pobeđuje. Tom utisku doprinili su i vrlo jednostavni, funkcionalni, savremeni kostimi koji su dodatno približili likove našem vremenu, ali i univerzalnim pojmovima o kojima se govori. Kostimografkinja nenametljiva, ali jasna u svojoj zamisli i izvedbi, Henrietta Miller. Gledali smo veliku predstavu modernog i studioznog pozorišta, nešto što smo skoro sasvim zaboravili gledajući tekući repertoar naših pozorišta. Čestitam, bravo!
Jesam. artist jesam.
Proteklog vikenda završeni su i 39. Beogradski susreti prevodilaca. Srpski PEN centar je u petak dodelio svoju nagradu za prevodilaštvo i afirmaciju srpske književnosti u inostranstvu. Ove godine dobitnica je Alice Parmigiano iz Italije. Sa njom je razgovarala Meliha Pravdić.
Vi ste profesor srpskog i hrvatskog jezika.
Sad sam u penziji, bila sam i nekoliko godina se bavim samo prevođenjem, uglavnom prevođenjem srpskih, bosanskih, hrvatskih knjiga.
Da, sa bivšeg jugoslovenskog jezičkog prostora. Kako doživljavate ovo priznanje?
Za mene je bilo veliko iznenađenje i naravno predstavlja veliku čast i ne znam kako da, mada mislim, to se sigurno ne mogu da ne mislim na tragediju koja se sada održava u vašim prostorima. Prema tome nekako mi je jako tužno da dođem baš u ovo doba, baš u ovih dana sam došla i vidjela sam strašne prizore. Tako da, umešali su se i lepe utiske i tužne. Tako da, ne znam šta da vam kažem, izvinite, ali...
Da, koliko dugo prevodite srpsko-hrvatsku književnost?
Ma, recimo, počela sam pre 20 godina da prevedem nešto sam prevela kao volonterski rad i na kraju su počeli da izdavačke kuće da mi pružaju neke veće prilike, bolje prilike za i naravno tražili su da prevedem, oni traže, ne nudim ja neke piste, nego obično mi traže neki prevod i tako, mada naravno imam i svoje umiljene piste.
Da. Znači li to da postoji interesovanje u vašoj zemlji za srpske pisce?
Da, postoji u smislu da postoji mnogo, sigurno u većem, sad mnogo više postoji interesovanje nego što je bilo, mada se radi uvijek u malim izdavačkim kućama koje su vrlo ovako... pronašle su, vredne su te male izdavačke kuće, pronašle su svoj prostor i onda pronašli svoj prostor i nude ono što se traži, u stvari, ono što čitalačka publika traži. S druge strane, vrlo često čitalačka publika traži ono što već zna, ima svoje predrasude, ima svoje stereotipe. Tako da neke kuće su više, kako da kažem, smelje, pa nude nešto van klišeja, van stereotipa, a neke su, nažalost, su previše vezane za onim što publika traži.
Da, evo vi ste već govorili o delu Dragana Velikića, vi ste jedan od 18 njegovih prevodilaca koji su prisutni na susretima. Osim Velikića, pretpostavljam da je on vaš izbor više nego izdavačkih kuća, ali podjednako možda i izdavačkih kuća u Italiji. Kojeg biste nam pisca, odnosno kojeg, za kog ste se vi pisca vezali?
nego, mislim, najviše. Pa, verovatno za Davida al-Baharija, jer sam prevela 5 njegovih romana i možda zbog toga, jer naravno, mislim, nekako prevođenje ne znači samo čitanje, nego baš i ulaz u neku dublju površinu, mislim, više dublje od površine knjige. Prema tome nekako sam ušla ne samo u njegov ritam. Za mene je prevođenje ne samo medijacija između jednog jezika i drugog, nego i pronalazak nekog ritma koji bi odgovarao ritmu originala. I u njegovim romanima, u al-Baharijevim romanima sam pronašla taj ritam koji možda i moj ritam, i tako da sam...
Da, to su se podudarili ritmovi prevodioca i pisca. Kažite nam i ovo, vi ste održali po dolasku u Beograd jedno predavanje u Italijanskom institutu i govorili ste o vezama između kultura.
Da, zapravo moj govor se više ticao uloge prevodilaca i prevodioca u Italiji. Prevodilaca jednog, tako reći, manje poznatog jezika, jer srpski nije toliko poznat u Italiji kao što je italijanski u Srbiji, naravno. Tako, prema tome nema, mislim, ne možemo da govorimo o istim.
Sa ovog susreta ponećete verovatno neku novu knjigu koju ćete prevesti Italijanima?
Ma ja se nadam da ću poneti neku knjigu. Ja bih najviše volela, na primjer, da prevedem Bonaviju od Dragana Velikića. Mislim, to je knjiga koju mnogo volim i baš mi bi bilo drago i bi bilo čast da prevedem Bonaviju Dragana Velikića.
Da, živite u Trstu?
Ne, živimo u Udinama, nedaleko od Trsta, ali u Udinama.
Lep kraj.
Jeste, ali ja volim i Beograd, jer je Beograd grad mojih đačkih raspusta. Imala sam babu u Beogradu, živjela baš u ovoj ulici, u Francuskoj ulici. I onda za mene ta ova ulica predstavlja detinjstvo i tako. I...
Jeste li tako i naučili srpski?
Da, baš od babe, mada je moja mama isto bila, naravno, mama se rodila u Banatu, ali sa nama nikad, sa mojim sestrama nikad nije govorila svoj jezik, jer je živjela u drugoj sredini, onda, mislim, govorila italijanski, ali od bake sam naučila srpski, da.
Alice Parmeđani, čuli ste, bila je redovni profesor za srpski i hrvatski jezik i književnost na univerzitetima u Udinama i Trstu. Osim profesurom, bavila se istraživačkim radom, naročito odnosom između ruske, srpske, hrvatske i italijanske književne avangarde, a od 90. godina bila je kulturno-jezički medijator. Objavila je eseje i književne kritike, a njeni tekstovi poput eseja Natpisi na kamenu, Glasovi i slike iz Bosne i Hercegovine između srednjeg veka i modernog doba, na suštinski način približili su čitaocima u Italiji književnost zemalja Zapadnog Balkana i Dunavske regije. I recimo još jednom, prevodila je romane Davida al-Baharija, Aleksandra Tišme, Milovana Đilasa, jednu knjigu Dragana Velikića, Ivu Andrića, Jelenu Lengold i autobiografiju poznatog reditelja Emira Kusturice, objavljenu 2011. godine.
Something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live 'neath your spell. Do you do something to me that nobody else could do.
Nedavno je u Zrenjaninu, u pozorišnom klubu Zeleno zvono, održana tribina na kojoj je bilo predstavljeno istraživanje u okviru međunarodnog projekta koji se zove Evaluacija projekta podržanih od strane Evropske unije, programa i kulturnih politika usmerenih ka promociji kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga u jugoistočnoj Evropi. Rogobatni naziv u stvari krije zanimljiva istraživanja koja su sprovedena u okviru tog interkulturnog dijaloga i ja na vezi imam gospodina Gorana Tomka sa Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu koji je govorio na ovoj tribini, pa da gospodine Tomko prvo kažemo nešto o tome ko je pokrenuo ovaj projekat.
Dobar dan, pozdrav svima. Ovaj projekat su pokrenuli tri organizacije iz regiona. Multimedija iz Skoplja, iz Makedonije, organizacija Akcija iz Sarajeva i organizacija Kultur Dokumentacion iz Beča. Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz njihov program Kultura 2007-2013 i realizovan je u prethodne dve godine.
Koliko je ljudi učestvovalo u istraživanjima u okviru ovog projekta?
U okviru projekta su učestvovali timovi iz šest zemalja u regionu, iz svake zemlje dva istraživača. Iz naše zemlje to su bili profesorka doktorka Milena Šešćić-Dragićević iz Beograda i ja, ali su pored nas na različitim treninzima, radionicama, konferencijama učestvovali još veliki broj drugih kolega, studenata, doktoranata, profesora koji se ovim temama bave iz regiona.
Šta je sve bio predmet istraživanja?
Mi smo zapravo prvo krenuli od toga koji je to neki politički i društveni kontekst kulturnih politika i interkulturnog dijaloga u zemljama koje smo istraživali. Dakle, u kakvom se to stanju, u kakvom se okruženju zapravo nalazimo. Potom smo analizirali kulturne politike u smislu zakona, strategije, akcionih planova, ali i instrumenta kulturne politike. Kad kažem instrumenta kulturne politike, mislim na različite načine na koje ministarstva, sekretarijati, gradski, pokrenjski i tako dalje utiču na polje kulture kod nas. A potom smo analizirali šta to organizacije na terenu, da kažem, kulturne institucije, nevladine organizacije, umetnici, pojedinci i tako dalje rade na ovu temu, da znači tema je naravno promovisanje interkulturnog dijaloga u našoj zemlji.
Poznato je da sredine u kojima ima više etničkih skupina ili naroda i tako dalje, uglavnom dobro sarađuju po ovim pitanjima. Međutim, kakva je situacija u okruženju?
smo u suštini jedno vrlo raznoliko društvo, kao i druge zemlje na ovom, na ovim predelima. I decenijama su građeni različiti mehanizmi da se ta raznolikost očuva i promoviše i tako dalje. I mi u suštini na nekom nominalnom nivou, znači u nivou zakona i ustava, imamo dosta visoke zagarantovana prava, recimo nacionalnih etničkih manjina, oni imaju svoje nacionalne savete i tako dalje. Tu smo na nekom, možemo slobodno reći, zavidnom evropskom nivou. Međutim, postoje dva problema. Jedno je što se često zakoni ne poštuju u praksi, pa ostanu mrtvo slovo na papiru, a drugo je što čitav taj sistem zakona zapravo nekada promoviše ono što mi zovemo segregativni multikulturalizam. To bi značilo da zapravo svaka grupacija ima svoja prava, ali nekako ostaje u svojim krugovima, u svom selu,
praktično,
u svom delu grada.
Kao getoizirano.
Jes. U suštini mi imamo problem da različite etničke manjine, ali ne samo etničke, nego i druge manjine, zapravo ne komuniciraju međusobno.
Istraživanje je sprovedeno, dakle, u širem okruženju Balkana, dakle, i u Makedoniji. Kakva je praksa tamo?
Pa, u suštini smo našli visok nivo poklapanja, da imamo dobre zakone, ali da imamo relativno lošu praksu, da se često i u medijima i ovako u javnom životu sreću nekakve različite diskriminativne izjave, da su mnoge manjine žive u izvesnom strahu, da postoje neki netrpeljivost, nerazumevanje. Ono što je najčešće zapravo je da mi ne znamo dovoljno jedni od drugima. To je ono što je problem. Retko, recimo, dominantna većina, na primjer, Srbi u Srbiji ili Hrvati u Hrvatskoj, ne govore, ne poznaju jezik ili neke običaje, navike, manjina i tako dalje. Ne postoji nekakvo razumevanje.
Naravno, vi ste na vašoj tribini izneli i 20 projekata vrlo dobre prakse. Da ne bismo pričali ovako uopšteno o samom projektu, ajde ispričajte nam neke te dobre prakse da vidimo kako se rešavaju ta pitanja interkulturnog dijaloga.
Jeste, ono što je zapravo najzanimljivije bilo je što na terenu postoje mnoge organizacije koje rade izvanredan posao da podstaknu i taj interetnički, ne samo interetnički, interkulturni dijalog. Naprimjer, u okviru programa Mladi u akciji Evropske unije podržano je jako veliki broj projekata u Srbiji. U okviru svakog tog projekta 30-40 mladih, recimo iz cijele Evrope, dolazi u neka mesta. Naprimjer, organizacija Generator iz Vranja je organizacija koja se dugo i često bavila takvim projektima takozvanih omladinskih razmena. I ono što smo vidjeli da je jako zanimljivo kada, recimo, 30 mladih iz čitavog regiona dođe u Vranje i tamo provede nekoliko nedelja, to jeste zaista prilika da se nauči, da jedni od drugih nauče i o hrani i o njihovim pogledima na svet, da pronađu ono što je jako značajno za interkulturni dijalog, da pronađu zapravo da uprkos različitostima oni se zapravo, mladi se često bave istim temama, zaljubljivanjem, odnosima sa roditeljima, problema oko zapošljavanju, studiranju i tako dalje, tako da pronalaze zajedničke teme. To je ono što je dobro u projektima interkulturnog dijaloga, znači da se ljudi sa različitih nekakvih iz različitih sredina pronađu teme o kojima mogu zajedno da razgovaraju. Drugi projekat, recimo, koji bi također pomenuo, je projekat Tanja Sinhaz sa Lašovsko pozorište iz Vojvodine, koja se bavi jednom drugačijom vrstom interkulturnog dijaloga, odnosno dijalogom između sela i grada. Naprimjer, oni već 36 godina u malim, vrlo malim selima u Vojvodini koji nemaju pozorišni život, koji nemaju kulturne institucije itd. prave nizove predstava pozorišnih skečeva i različitih programa i muzičkih itd. gde zapravo toj populaciji koja živi u selima i često je stvarno potpuno kulturno marginalizowana, nude priliku da
vide i nešto drugo osim vašara i estrade.
Tako je, tako je.
Zaista zanimljiv projekat, gospodine Tomka, da li će se projekat nastaviti ili ovo definitivno kraj i gde se može pročitati sve to do čega se došlo u okviru ovih istraživanja?
Jeste, u okviru projekta je napravljen sajt koji se zove kulturolog.org, znači kulturologue.org, gde postoji veliki broj studija slučaja, dakle analizirali smo veliki broj projekata, o njima smo pisali i tako dalje, kao i ovi završni izveštaji o kojima sam malo govorio iz svih zemalja. Tu se mogu pronaći zaista više informacija, kao i informacije o istraživačima, drugim mrežama i slično. Kao nijedno drugo istraživanje, ni ovo nije u suštini dovršeno. Istraživanje često je značajno zato što postavlja pitanja, a ne zato što daje odgovor, i mi imamo zapravo puno pitanja. Na primjer, kako je moguće da imamo dobre zakone i dobre projekte na terenu, a da ipak imamo relativno loše stanje interkulturnog dijaloga? Šta je potrebno uraditi? Da li su nam potrebne drugačije strategije? Ili postoje neki dokumenti koje već imamo, samo je potrebno ih više i bolje sprovoditi, poštovati? Da li nam je potrebno više saradnje? Kako možemo da sarađujemo i tako? Tako da ima puno pitanja koje smo ostavili u suštini namerno otvorenim i nadamo se da će drugi istraživači sa kojima radimo, s kojima smo u kontaktu, praktično
nastaviti vaš rad.
Je.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Dakle, bio je ovo gospodin Goran Tomka, a govorili smo o projektu koji je finansiran od strane Evropske komisije, a namenjen je promociji kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga u jugoistočnoj Evropi, odnosno u ovim našim zemljama na Balkanu. Hvala gospodin Tomka.
Hvala vam puno.
I öken gale snart fåglarna är med. En halvflaska vin står ute på ett bord. Vinden viker fin, kärlig utan ord. En smak av himmel
i poslednjeg priloga u današnjim kulturnim krugovima u informativnom delu. Bratislav Ljubišić svoj osvrt posvetio je izložbi slika i crteža Jovana Rakidžića u galeriji Ulus i slikama Miodraga Ristića u galeriji Otklon.
Kada se likovni postupak u odnosu na mimezis dovede do krajnje granice i postane sopstveno biće, onda se samo delo pojavljuje kao vrsta činjenice kojom umetnik stupa u komunikaciju. To je na uverljiv način u dve izložbe demonstrirao Jovan I. Rakidžić jesenas, novembra meseca u galeriji Grafski kolektiv crteži i u galeriji RTS-a slike. U prvom slučaju je zasićenost papira, ali i platna, sugerisala dramatiku koju zemlja kao tema i kao simboličnost ima u sebi, koju nosi samim svojim postojanjem. Izložba slika je istakla vezu savremenih crteža, njihovu aktuelnost kao stalnu preokupaciju umetnika. On ne odustaje od svojih tvrdnji da je tragično osjećanje pojedinca i da kako važno i bitno u vremenu sada. Slike, nastajale u 7. i 8. deceniji prošlog veka, su i tekako aktuelne i opominjujuće. Sve to je ujedinjeno u galeriji Ulusa u jednu celinu koju slike i crteži na ubedljiv način ističu. Čovjek je tragičar u sopstvenom životu jer je upućen na druge i njihove odluke. Njegovo usamljeno biće je svedeno na puko postojanje, na neku vrstu broja. Ima u čitavom stavu umetnika jasne ekspresivnosti, ali je to ovoga puta artikulisano i utisak je da se ironični odnos prema sada pojačao. Kao da je umetnika sustigao umor od silnog napora da dokazuje nešto očigledno. Ostalom, on po prvi put na izložbi nema katalog. Nju propraćuje letak u kojem se umetnik izjašnjava i svoje neslaganje sa ukupnim odnosom prema ljudskoj nadgradnji stavlja u prvi plan. Time je proširio svoje proteste, od društveno angažovanog do pojedinačnog i ustavljenog zvižduka, njegovo delo je poprimilo ozbiljnu zrelost. Kada sam pomenuo ironično, ovdje se lako uočava težnja da se estetičnost istakne kao bitan element postojanja i slike i crteža. Zatim slijedi unutarnja nužnost dela, njegova simbolika i ekspresivnost. Dakle, i fenomen i opštost. Ustavljenost postojanja prema volji većine je ništavna. A reče jednom jedan mudrac, kada osjetite da ste postali deo mnoštva, znajte da ste zalutali i da ste se izgubili. Prestali ste da postojite kao biće i sobstveno i ono koje misli. Tako je ova izložba nazvana Pre kiše dobila na snazi upravo isticanjem estetskih vrednosti crtanja, slikanja pri saopštavanju ličnog stava. Estetičnost slika na aluminijumskoj foliji Miodraga Ristića seže u onostrano i koristi zanimljiv postupak. Naime, želja da slika poprimi veće prostorne zahvate od onih uobičajenih, dovela je ovog istraživača na zanimljivu ideju. On će u centralnom delu ploče napraviti ulegnuće, neku vrstu uvira. Bojeni namazi koji će iskričavošću hrliti ka udubljenju sugerisaće pokret. A onda dolazi mreža od tanke žice koja će dokrajčiti posmatrača. On će sagledati paučinu koja ima svoju obojenost. Tako slika postaje slika prostora koji se bez varanja oka prostire i pulsira. Napor da se izbegne materijalnost mimezisa koji u sebi krije sve zahteve ogledala, ovog puta je postao sopstveni i sam sebi cilj. Slika ili slike zvane paučine su prostor u kojem se estetsko biće dela rađa, ova pločuje i postaje objekat. Da li samo to? Utisak je da se Miodrag Ristić za sada zadovoljava sjajnim tehneom i svojim zamislima daje dimenziju objektivnog i zasebnog trajanja. Kasnije će doći simbolika, nadam se, koja za sada nije u upotrebi. Na uverljiv način umetnik je demonstrirao sliku kao sliku koja može da zadovolji i različita osporavanja, ona je to po sebi. I ponovo ističem, postupak koji je primenjen nikako nije produkt slučajnosti. Naprotiv, dugotrajna izraživanja su omogućila da se jedan u suštini pop artistički slikovni zahvat, lista boja kao tema slike, produbi i da dobije jednu drugu dimenziju, a to znači da je igra u umetnosti neuništiva i nezaustavljiva. Dve izložbe, dva izdvojena postupka i dve estetičnosti pružaju sjajan podatak u kojoj meri je moguće, Kantov termin, u igri savremenoj umjetničkoj likovnoj disciplini. Came like cinnamon, so sweet.
hesitate. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. As the sky, sunburned and lonely, sipping tea in a bar by the roadside. Just relax, don't you let those other boys fool you. Got a love that Afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Eko.
Sada je 16 časova 4 minuta. Vi u nastavku emisije Kulturni krugovi slušate Maju Čolović-Vasić i Ars Sonoru.
Ars Sonora.
Thank you.
Evo nas i u prvom junskom tematskom bloku Ars Sonora sa osvrtima na muzičke događaje u Beogradu, ali ovoga puta i u Vršcu i Novom Sadu. I protekle nedelje su se nastavili humanitarni koncerti posvećeni prikupljanju pomoći za žitelje gradova najugroženijih u katastrofalnim poplavama. Dugačak je niz umetnika koji su se priključili ovoj plemenitoj akciji, dugačak i raznovrstan. Čine ga kako učenici muzičkih škola, amateri, članovi brojnih horova, na primer, studenti fakulteta i muzičkih akademija u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i naravno profesionalni muzičari koji pripadaju najrazličitim muzičkim žanrovima. I koncerti o kojima ćemo danas govoriti imali su humanitarni karakter. Na početku ću vas podsjetiti samo da je još u ponedeljak Beogradska filharmonija gostovala u Zagrebu. Program koji je prethodno predstavljen u Beogradu izveden je i pred publikom u dvorani Lisinski. To su bila dela Barbera i Rahmanjinova, a prihod je bio namenjen postradalima u celom regionu. Ovim je koncertom inače završen i ciklus pod nazivom Pika točka tačka u ovoj sezoni, ali je, kako hrvatski mediji prenose, ovaj koncert bio i blistav usklični i na najbolji način dat pečat kraju ovog trogodišnjeg međufilharmonijskog projekta između Beograda, Zagreba i Ljubljane. Kako saznajemo iz Zagrebačkog vjesnika, usred sezone je iz ciklusa najprije izašla Ljubljana, a onda je odluku da u sljedećoj sezoni odustane od razmene sa Beogradom doneo i Zagreb. Na pitanje zašto, zvanični odgovor još uvek nemamo, ali možemo da konstatujemo svakako da je šteta ne nastaviti ovako zanimljiv regionalni muzički projekat, tokom kojeg su posetioci i u Beogradu i u Zagrebu i Ljubljani u razmeni orkestara uživali u interpretacijama dela velikana muzičkog stvaralaštva, kakve su recimo simfonijske igre Rahmanjinova kojima smo započeli današnju Ars Sonora. A što se tiče ostalih događaja o kojima ćemo danas govoriti, izdvojili smo koncert pijanistkinje Nade Kolundžije, zatim izvođenje opere Didona i Ene i Henrija Persla u Novom Sadu, jazz festival u Vršcu, kao i koncert simfonijskog orkestra i dečijeg hora Radiotelevizije Srbije pod dirigentskom upravom Stanka Jovanovića, koji je održan u četvrtak 29. maja u Kolarčevoj zadužbini. Sa solistima Olgo Malević-Đorđević i Tanjom Obrenović, sopranom i mecosopranom, i Jovanom Bogosavljevićem, violinistom, izvedena su dela Pergolezija, Tartinija, Sensansa i Laloa. Sav prihod od karata, prodatih za ovaj koncert muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije, namenjen je ugroženima u poplavi, a utiske sa ovog koncerta preneće nam u današnjoj Ars Sonori Srđan Teparić.
Poslednji koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije bio je jedan od onih koji je programom sastavljenim od popularnih kompozicija trebalo da privuče što više publike. Ovo je potpuno u skladu i sa njegovim humanitarnim karakterom. I pored toga, sala Kolarčeve zadužbine nije bila puna. Povoditi dirigentskom palicom Stanka Jovanovića u prvom delu koncerta izveden Stabat Mater Pergolezija. Nastup dečijeg hora Radio Televizije Srbije nije se pokazalo kao dobro rešenje, jer ovaj ansambl nije uspevao da dostigne zadovoljavajući zvuk. Ova konstatacija odnosi se na pojedine ispade glasova, netačnu intonaciju i nedovoljnu obličenost glasova u pojedinim momentima. Od svih horskih numera najbolje zvučala pevački najizazovnija fuga Fak ut Ardeat, na kojoj se vidno radilo. I sam orkestar za ovu priliku sveden na kamerni, u nekim momentima zvučao je šuplje, naročito kada su violine u pitanju. S druge strane, basova donica je bila ritmički tačna i zvučno superiorna. Najbolji deo celog ansambla bile su dve soliskinje, sopran Olga Malević-Đorđević i Tanja Obrenović, čiji su se glasovi lepo slagali i u duetima ovog dela. Najbolji deo koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Stanko Jovanović bio je nastup violinskog virtuoza Jovana Bogosavljevića. Violinista sugestivnog i plemenitog tona u izvođenjima sonate Đavolji triler Tartinija i komada introdukcije Rondo Capriccioso Saint-Saensa prikazao se kao izvrstan muzičar zavidne tehnike. Tako je fascinantno bilo slušati virtuozno ocirane pasaže koji su i pored svakog naglašenog tona zvučali precizno. Fraze obe ove kompozicije bile su povezane u logičnu celinu i činilo se da melodije izranjaju jedna iz druge. Muzikalan do srži i u interpretaciji emotivan, violinista Jovan Bogosavljević je publiku ostavio bez daha. Na kraju koncerta izvedena je norveška rapsodija Edvarda Laloa. Delo sastavljeno iz dva stava, naziv je dobilo zbog preuzete teme iz jednog komada iz zbirke slike iz narodnog života Edvarda Griga. Norveška rapsodija je izgrađena od niza upadljivih melodija, izvrsno orkestriranih, te zaista čudi da se ne izvodi češće na koncertnim podijumima. Stanko Jovanović se odlučio za plakatski pristup, prenaglašavajući epizode i zvuk sasvim solidnog orkestra. Naročito bi trebalo pohvaliti izvrsnu deonicu Limeni duvača. Ipak, najbolji deo ovog koncerta bio je nastup Jovana Bogosavljevića, kojeg ćemo upravo i čuti u izvođenju kompozicije introdukcije Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saensa.
Thank you.
U koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića, koji je održan u četvrtak 29. maja. A dva dana ranije u galeriji Art Get Beogradskog kulturnog centra, prvi u nizu od tri koncerta iz ciklusa nazvanog Moja mala koncertna antologija muzike za klavir, priredila je pijanistkinja Nada Kolundžija. Prilog o ovom koncertu pripremio je Radoš Mitrović.
Nada Kolundžija je jedna od retkih pijanistkinja koja dosledno neguje repertoar savremene muzike, pružajući publici u Srbiji premijerna izvođenja brojnih dela avangardnih i postmodernih autora. Nažalost, njeni koncerti su retka i jedinstvena prilika da se čuje nešto drugačiji program od uobičajenog pijanističkog, koji je uglavnom zasnovan na klasicima romantizma. Takođe, poznato je i da je ona mnoga dela prvi i jedini put izvela u Srbiji, te da je sklona i realizaciji većih projekata koji se tiču savremene muzike. Tako je, ova renomirana pijanistkinja želela da u ovoj godini održi ciklus koncerata pod nazivom Moja mala koncertna antologija muzike za klavir. U okviru prvog koncerta ciklusa, nazvanog Disidenti, molitva i bluz, Kolundžija je predstavila dela autora udaljenih estetika, ali sličnih poetika. Naime, kako je navela u programskoj napomeni, ova živa koncertna antologija obuhvata period muzičke istorije od 1926. do 2014. godine. Sazrevala je kroz vreme i sumira gotovo četiri decenije istraživanja savremenog muzičkog stvaralaštva sa aspekta, recimo, radoznalog izvođača. Osnovna nit koja me je vodila u koncipiranju antologije je komunikativnost dela i stabilan i čist izraz. Nada Kolundžija je izvela 14 dela šest kompozitora koje vezuje zajednička ideja o transcendentnosti muzike. Tako je nastup otvoren izvođenjem kompozicije Mala molitva Dušana Bogdanovića, koja je i napisana za ovu pijanistkinju. Nakon toga usledio je niz dela Tomasa de Hartmana, to jest Georgija Gurdžijeva. Naime, ovaj mistik i filozof koji je smatrao da muzika može da pomogne u razvijanju naših humanih potencijala, sakupljao je različitu muziku putujući po svetu koju je Hartman kasnije zapisivao. Reč je o tonalnoj muzici, romantičarskog prosedeja i kontemplativnog karaktera. Nada Kolundžija je uspela na pravi način da predstavi ova dela, koja, iako jednostavno u tehničkom pogledu, zahtevaju visok nivo izvođačke koncentracije. Sa druge strane, u nastavku programa prisutni su mogli da čuju kompozicije Corneliusa Cardewa, Korpi boj, Otac Marfi i Jedrenje morima zavisi od Kormilara, koje imaju pre svega manifestni karakter, te ne postavljaju pred pijanistu veće probleme. Cardew, kao jedan od osnivača revolucionarne komunističke partije Britanije i poštovalac Mao Tse-tunga, nakon avangardnog perioda stvaralaštva posvećuje se pisanjem dela koja su namenjena radničkoj klasi, odnosno amaterima. Upravo sa takvom idejom su komponovana i dela koje je Kolundžija izvela, uspevši da muzički nadogradi njihovu jednostavnost i rekli bismo čak banalnost. Kao kontrast upravo ovakvoj simplifikovanoj muzici, pijanistkinja je izvela tri kanona za Ursulu, Conlona Nenkerova, što je bio ujedno i centralni deo večeri. Američki kompozitor Conlon Nenkerov svoje stvaralaštvo je gotovo u potpunosti posvetio delima za mehanički klavir, to jest pijanolu. Upravo stoga i kompozicije namenjene izvođačima zvučno asociraju na mehaničnost pijanole. Kanoni za Ursulu nisu kanoni u tradicionalnom smislu, već melodije koje se javljaju u različitim brzinama. Sadrže složenu poliritmiju, te se od izvođača zahteva izuzetna spretnost i koncentracija. Nada Kolundžija je ovo delo, koje publika nije imala prilike ranije da čuje u Beogradu, izvela gotovo savršeno, bez jednog propusta u vidu nepreciznih tonova ili frazeoloških nejasnoća. Zapravo, pijanistkinja je uspela da oplemeni i oživi muzički materijal, pronalazeći u njegovoj mehaničnosti i naizgled nasumičnosti logičnu formu i čak kratke motive i delove melodija. U tom smislu, Kolundžija je nadgradila mehanički i gotovo dehumanizovani muzički sadržaj Nenkerove kompozicije. Koncert je završen izvođenjem dela Arva Perta za Alinu, variacije za ozdravljenje Anuške i za Anu Mariju i kompozicije City Blues Tobija Vajninga. Pertova meditativna i duboko umna muzika upravo je tako izvučala u interpretaciji Kolundžije, koji je uspjela da publiku uvede u lucidan svet estonskog kompozitora punog mističnosti i retke lepote. Kompleksna jednostavnost Arva Perta je tako dobila svoju punu afirmaciju u njenom promišljenom i pažljivom sviranju. Ova pijanistkinja je nastup završila zanimljivim ostvarenjem Tobija Twininga za klavir i klavir igračku, koji je unela određenu svežinu, zvučno kontrastirajući prethodnim delima sa repertoara. Kolundžija je spretno svirala oba instrumenta, vodeći melodijske linije na klaviru igrački i pratnju na klaviru, uspevajući da održi adekvatnu pulsaciju i kontinuitet u izvođenju ovog šarmantnog dela američkog autora. Nakon koncerta imali smo priliku da porazgovaramo sa Nadom Kolundžijom, koja nam je rekla nešto o organizaciji programa, posebno se osvrnuvši na delo Georgija Gurdžijeva.
Meni se dopada to što sviram. I to je to što je možda iz ta lepota neka je estetska, to je ono što povezuje sve te različitosti u stvari. Bogdanović, Gurdžijev de Hartman i Pert, oni su tu negde ta jedna poetika, ali zaista skro jezik, onako se potpuno drugi način izražavanja te poetike. Pert sa svojih nekoliko tonova, onako, on je, mislim, Gurdžijev i Pert su negde tako nepogrešivo prave muziku. I kad se svira, oni, u stvari, oni vode. To ima neka snaga, posebno u Gurdjieva. On stvarno ovako vas uhvati sa prvim tonom i ne možete ništa. Samo idete za to muziko. I to je jedini, ja mislim, jedini pravi put da se on svira.
Nada Kolundžija je sa nama podelila i svoje razmišljenja o ovom koncertu na kome je mnoga dela izvela po prvi put.
Ovo je moje prvo sviranje svih kompozicija. Nije, drugi Gurdjieva svirala, ali tako reći je sve novo. Da bi se jedan koncert odsvirao, da kažete, to je to što sam spremila i to sam uspela, treba dosta prosviravanja, jer je prvo sviranje potpuni stres. Stvarno. Tako da tek čovek počinje na drugom, trećem, četvrtom, što ja nikad nemam priliku da odsviram nekoliko puta nešto, pa da dostignem taj nivo. Generalno znam da je tu bilo, ja sam zadovoljna čime, tim što mi se čini da je moj izbor ovaj se dopao publici, da su voleli to. Ja sam htela to ovog puta, da svi volimo zajedno, što ranije nije, samo sam ja Kagela volela, što Hauge niko. Tako da svakako imao dosta smisla.
Bila je ovo kompozicija sa Tea Blues Tobija Twininga u izvođenju pijanistkinje Nade Kolundžije. Snimak je zabeležen na njenom koncertu održanom u utorak 27. maja. U drugom delu današnje Ars Sonore osvrnućemo se na dva muzička događaja u Vojvodini. Najpre ćemo čuti kako je u petak uveče u Novosadskoj sinagogi proteklo izvođenje Perslove opere Didona Jenej. Bio je to humanitarni koncert i održan inače povodom 105 godina postojanja muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, pa su tako i izvođači bili učenici ove škole. Solisti, mešoviti hor i orkestar, svi pod dirigentskim vodstvom Tamare Adamov-Petijević. A ovom je događaju prisustvovao Boris Marković.
Izvođenje najsloženije muzičke, odnosno muzičko-scenske forme, u našim uslovima moguće je, a i logično je očekivati jedino u operskoj kući, to jest teatru. Za srpsku kulturnu scenu izbor je prilično sveden i obuhvata produkcije dva državna operska ansambla, Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kao i jednog privatnog zemunskog Madlenijanuma. Izuzev po koje grupe umetnika koje deluju u okviru građanskih organizacija, kako je na primjer kamerno pozorište iz Novog Sada, operu je zaista teško realizovati bez ključne podrške jedne velike mašinerije, jer muzičari ne mogu sami na scenu, njima su potrebni scenografi, reditelji, kostimografi, koreografi. Međutim, ovih dana su jedan takav rigidan stav o perspektivi srpskog operskog izvođaštva u potpunosti demantovali umetnici koji su hrabro zakoračili na muzičku scenu. Sasvim mladalački entuzijazam, talenti kakve i zaslužuje jedna od najbolje plasiranih muzičkih škola u Srbiji i predan višemesečni rad učenika i profesora rezultirali su zaista neočekivanim projektom. Ni manje ni više, učenici srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu izveli su operu Didona i Enej engleskog baroknog kompozitora Henrya Persla. U punoj sinagogi u četvrtak uveče tročina opera izvedena je povodom 105 godina postojanja škole, a muzičko-scensko delo oživljeno je i adekvatnim kostimima, šminkom, scenskim pokretom. Učenici su se za ovaj projekat pripremali tokom cijele školske godine, a opera je prvo trebalo da bude izvedena pre desetak dana, na dan škole, međutim, zbog okolnosti u kojima se našla država, datum je pomeren, pa je i događaj shodno tome dobio humanitarni karakter. Mešoviti hor i orkestar srednjoškolaca pripremila je profesorka Tamara Adamo-Petijević, koja je i dirigovala. Sa solistima su radili njihovi profesori, pa je najviše posla imala profesorka Senka Nedeljković, koja je pripremila čak troje pevača, među njima i glavne uloge. Tako je Svjetlana Đokić tumačila glavnu rolu Didonu, kraljicu Kartagine, Ivan Popović, trojanskog princa Eneja, a Ivona Šari, Belindu, Didoninu dvorsku damu. Treba spomenuti i ostale soliste. Drugu dvorsku damu igrala je Alisa Milošević, čarobnicu Aleksandra Goga, prvu vešticu Nataša Jošić, drugu vešticu Jovana Filipović, dok je duh bila Aleksandra Đurin. Ovi mladi umetnici su se odlično snašli u velikom akustičkom prostoru kakav je sinagoga, a posebno i ubedljiva sa svojom interpretacijom i glumom bila glavna junakinja. Izuzetno uvežbani su bili i ansambli. Horski, koji je za ovu priliku naučio scenske pokrete u režiji Maje Grgić, i orkestarski ansambl, koji je pored malog simfonijskog orkestra činio i orkestar gitar. U izvođenju su učestvovale i učenice baletske škole u Novom Sadu, koje nisu bile potpuno sinhrone u svojim pokretima, osim ako takva disharmoničnost nije sadržana u ideji koreografa Frosine Dimovske i Aleksandre Ketig. Ako se u obzir uzme uzrast učenika, kvalitet ovog događaja se može još više oceniti. Razume se da je olakšavajuća okolnost činjenica da Perslova opera nije po svojoj složenosti na nivou klasicističkih ili romantičarskih ostvarenja tog žanra, međutim, upravo je ovakvim izborom ansambl pokazao da je s velikim entuzijazmom i trudom moguće ostvariti složene projekte, za kakve se obično kaže da je teško realizovati jer opersku kuću to mnogo košta. Scenski, prilično svedeno izvođenje sa upotrebom sitnih rekvizita bez krupne scenografije, sa kostimima, scenskim pokretom, svetlosnim efektima i mogućnošću da se svi izvođači smeste u istu ravan na scenu bez orkestarske rupe, otvara mogućnost sličnim poduhvatima koji su interesantni za publiku i, što je još važnije, mobilni za izvođenje gde god postoji interesovanje i minimalni uslovi za scensku realizaciju. Za kraj treba istaći da su ovakvi projekti sasvim retki u našem okruženju. Izvođenje iste Perslove opere ostvarili su još 2011. godine učenici srednje muzičke škole i drugih škola u Splitu, u tom gradu i u Zagrebu. Stoga, u ponekim rediteljskim koracima, možda više po kostimima, novosadsko izvođenje podsjeća na Splićene, ali bez obzira na to, ostaje nada da se naše izvođenje opere neće završiti na premijeri i da će uslediti barem onoliki broj repriza koliki je imao musical Kočoperitist u produkciji takođe muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu.
Thank you.
to je događaj kome je bio posvećen prethodni prilog u današnjoj Ars Sonori. A tokom vikenda u Vojvodini su održana i dva festivala. Prvi, memorialni horski festival Slobodan Bursać u Zrenjaninu, gradu koji ima više decenijsku horsku tradiciju i u kojem je Slobodan Bursać, upravo ugledni dirigent i pedagog koji je preminuo pre 20 godina, stvorio generacije horskih pevača. A drugi festival kome posvećujemo naredne minute je Jazztronic, jazz i blues festival u Vršcu, koji je u stvari od 29. maja do 1. juna obeležio svoje 10. izdanje. Koncertima održanim u okviru ove internacionalne manifestacije prisustvovao je naš saradnik Vojislav Pantić.
Trajati 10 godina u uslovima kad nemate unapred obezbeđen budžet, a takav je slučaj sa većinom umetničkih manifestacija kod nas, pogotovo malih, već predstavlja ozbiljan podvik. Mala grupa entuzijasta iz društva Jazztronic, predvođena Momirom Cvetkovićem, svake godine se suočava sa istim sizifovskim poslom sa kupljama sredstava kojima bi se unapred pokrili svi troškovi i publika pozvala da besplatno uživa u programima. Pa ipak, festival se održava iz godine u godinu sa programom koji oslikava koliko je novca na kraju prikupljeno. Svu uloženu energiju da događaj učine mogućim, organizatori će povratiti tokom 4 dana ispunjenih brojnim radosnim momentima, među kojima je najvažnija sigurno svest da su zadovoljili nekoliko stotina ljudi sadržajima kojih tokom godine u ovom gradu ima u zanemarljivim tragovima. Sa manjim budžetom nego ranije, ovogodišnje izdanje je u fokusu imalo domaću jazz i blues scenu. Glavni koncertni program je, kao i ranije godine, održan na velikoj sceni i u fojeu Narodnog pozorišta Sterija. Organizatori su upriličili izložbu fotografija sa ranih izdanja festivala, nastup studenta jazz odseka Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, kao i radionicu u muzičkoj školi Josip Marinković, kojom su rukovodili pijanista Ivan Aleksijević i vokalistkinja Aleksandra Bijelić-Aleksijević. Festival je otvoren nastupom Beogradskog jazz trija u sastavu Đino Maljoković bubnjevi, Milan Pavković bas, Goran Potić gitara, sa specijalnim gostom Kristijanom Mlačkom u četvrtak 29. maja. Svirali su standardni jazz repertoar koji je našao prirodno okruženje na maloj sceni u fojeu. Jedini jazz koncert na velikoj sceni Narodnog pozorišta održao je Vlada Maričić Band. Maričić je publici ponudio najpopularnije teme sa svojih projekata Prelo i Romano Cubano, kao i zanimljivu obradu fragmenta Biljana Platno Beleša iz 10. rukovat i Stevana Mokranjca. Bio je to pravi festivalski nastup kome su muzičari, uprkos tome što dugi niz godina sarađuju, ispred sebe imali partiture koje su koncentrisano pratili. Ovaj koncert je još jednom pokazao autorske talente šabačkog umetnika sa istančanim osjećajem za kombinovanje džez rečnika i balkanske matrice, kao i afrokubanskih ritmova u režiji perkusioniste Lazara Del Tora. Svi preostali džez i blues sadržaje održani su u fojeu. U petak smo čuli pančevački blues sastav Blue Family sa nekoliko gostiju. Uz standardnu četvorku, publici su se predstavljali i američki gitarista i pevač Clay Windham, pevač Dean Bauman, rumunski pijanista Rosu Dorijan, kao i srpska usnoharmonikašica Ana Radžić. Izuzetno energični nastup dominantno je bio u žanru jump bluesa sa standardima poput Help Me, Caledonia ili Sinister Man kao zicerima za podizanje vrele klubske atmosfere. Među solistima najjači utisak ostavio Bauman interpretacijom obojenom gospelom i Radžićeva koja se lagano primiče neprikosnovenim majstorima istog instrumenta Jovanu Iliću i Petru Miladinoviću. Drugi blues sastav na festivalu Delta Blues Gang došao iz Pule, predstavljajući scenu koja posljednjih godina cveta sa brojnim kvalitetnim bendovima različitih stilskih interesovanja u žanovima bluesa. Delta Blues Gang su naglašeno inspirisani teksaškom blues strujom, od Johnnya Wintera do Stevie Ray Vaughana, i to rade veoma dobro. Prošle godine su čak ušli u polufinale International Blues Challenge-a u Memphisu. Vrčanima se veoma dopala nešto tvrđa, na momente i prava rockerska matrica ovog kvinteta. Sastav Stoics poslednje večeri bili su po opštem mišljenju najprijatnije iznenađenje ovogodišnje manifestacije. Fusion kvartet vodi despotovački gitarista Aleksandar Stojić, koji je i autor većine izvedenih numera. Predstavljaju mešavinu flamenka i džeza, kao i izvesne inspiracije balkanskim folklorom, mada ne preterane. Ipak, još bolji su kada izvode muziku u maniru takozvanih jam bendova a la Soul Live ili Medeski Martin & Wood, kada ritam sekcija postavi napeti funky groove koji Stojića i Aleksijevića stimuliše na odlično improvizovanje. Izvođenjem poznate kompozicije Chica Corea Spain dokazali su da vrhunski vladaju zanatom. A s obzirom da u karijeri broje tek 10 koncerata, a ipak imaju odličan album For Whose Grandma's Sake, objavljen za Maskom Records, od njih tek treba očekivati dobre rezultate. Festival je zatvoren u veselom raspoloženju ritmu funka i u režiji simpatičnog vršačkog sastava Funky Train sa obradama pesama poput People Make the World Go Round iz repertoara Stylistics ili Papa Was a Rolling Stone Temptations. Nastup hora Viva Vox je vrlo teško komentarisati. Najlakše bi verovatno bilo da kažem da ono što oni rade nema ni najmanju vezu niti sa džezom, niti sa bluzom, kao žarovima u imenu festivala i tako zaobiđem opisivanje dva suprotna osjećaja posle završenog koncerta na velikoj sceni pozorišta Sterija. Pa ipak, recimo da ih tretiramo kao ozbiljan hor. Oni to nisu, ili barem to ne možemo da čujemo u hrpi zvukova koji dolaze do nas iz 40-ak mikrofona, pošto je svaki član hora i posebno ozvučen. Raspisivanje partitura za pop, rock i hardcore repertoar verovatno je predstavljalo veliki posao, ali to se ipak sve čuje u pozadini, zaglušeno mladićem koji dosta nevešto i banalno sprovodi beatboxing. Solisti, uglavnom četvorica muškaraca, su tanki. Neki od njih se bore sa falšom, a svi redom prepevavaju, više kao da glume u jeftinoj narodnoj operi, nego kao da bilo šta ozbiljno žele da nam predstave. Repertoar je špajz, svaštara, džambolaja svega i svačega. Odebran tako da zaigra po najbanalnijim strastima najšire publike, bez ikakvog rezona spajajući Rammstein, disco, hip-hop, crkvenu muziku i kosovske pesme. Ipak najslabiji igrač ovog tima je Jasmina Lorin, svojom pretencioznom i egzaltiranom pojavom i najavama, a istovremeno i patetičnim najavama kao da je neko nakalemio Dina Merlina i Đorđa Balaševića u jednom. Pritom, njene teatralne straight pose, kojima se klanja i traži aplauze za četvoricu muških solista, neverovatno iritiraju. Ili ona nežnim i maznim glasom poručuje sve ovo samo zbog vas. Ali publici se sve to sviđa. Ne samo da je sala bila krcata, a to je bio jedini koncert za koji su se u humanitarne svrhe naplaćivale karte, neko publika vrištalo od sreće kao da prisustuje fudbalskoj utakmici, prozivajući bis za bisom. Na kraju, Viva Vox je uspeo da probije predviđeni termin za neverovatnih pola sata, bez imalo poštovanja prema festivalskoj satnici i hrvatskom bendu koji je čekao da počne nastup u drugom prostoru. Tu je osjećaj pomešan. Kritičaru je teško da da bilo kakav drugačiji ton ako su svi do reda u sali bili iskreno oduševljeni i puni ljubavi prema Lorinovi i njenim kolegama. Na kraju, umjesto tipičnog, dobro je pošto ovakvim nastupima i džez širi popularnost i publiku, nažalost utisak od jednog para, pored koga sam prošao izlazeći iz dvorane. A sad je ovdje nekakav bluz, bez veze, ajmo negdje u provod. Nažalost, publiku u sali većinom ipak nisu činili ljudi kojima budućnost među novim fanovima jazztronika, nego pre među ljubiteljima Zvezda Granta. A ovo verovatno doživljavaju kao dva sata visoke kulture.
novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Eko. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, a ton majstor Nenad Đorđević. Organizatorka emisije Ljiljana Nukić. Realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.